un šorīt studijā esam aicinājuši jaunās valdības izglītības ministri Inu Druvieti. Labrīt!
Labrīt!
Kā ir atgriezties ministras krēslā?
Sajūta ir tāda, it kā šo 8 gadu nebūtu bijis. Acīm redzot tāpēc, ka visu šo laiku es esmu nepārtraukti mācījusies, tikusies ar pedagogiem, zinātniekiem, augstskolu darbiniekiem un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, kuru es vadīju. Mēs ne tikai skatījām grozījumus likumdošanā, bet pievērsāmies visām aktualitātēm, kas bija mūsu zinātnes un izglītības sistēmā. Līdz ar to darba lauks ir zināms, cilvēki, kas tajā strādā arī, un no pirmās dienas jau var ķerties pie darba ministrijā.
Jā, reformu partijas laikā, kamēr viņi kūrē izglītības ministri iesāka daudz un dažādas reformas, jūs vienlaikus bijāt tāda, ka opozicionāra šiem daudzajām reformām un iecerēm. Ko jūs tagad no tā, ko reformu partija ir iesākusi, plānojat turpināt, kas ir labas lietas un varbūt kuras reformas ir un ieceres jāaizmirst?
Precizēsim, nebija darbības plāna, nebija konkrētu likumu un citu normatīvu aktu grozījumu, nebija izstrādāta programmu, bija tikai pieteiktas ieceres.
Bija idejas.
Bija idejas, līdz ar to tās nevar neturpināt, nenoraidīt. Es uzskatu, ka izglītībā ļoti svarīga ir pēctecība. Aizvadītajā pusgadā Vjačeslavam Dombrovskim ir izdevies sakārtot daudzas lietas, ir pieņemtas vispārējās izglītības pamatnostādnes, kuras es vērtēju kā labi izstrādātu dokumentu. Ir veikti darbi arī valsts pētījuma programmu uzsākšanā, kaut gan viens no pirmajiem darbiem man būs nodrošināt to, lai tik tiešām šīs valsts pētījuma programmas sāktu darboties kaut ar kavēšanos, bet vismaz no māja. Tā ka pēctecība, konsekvence būs viens no maniem pamatprincipiem. Un vēl es gribētu piebilst, ka kaut arī es daudziem lēmumiem nevarētu piekrist kļūdas. Grozīšana arī var būt kļūda. Ir jāskata izglītības sistēmu kopumā, ja kāds process jau ir dziļi iesakņojies, tad pilnīgi noteikti tas nav jāmaina.
Jā, valdības deklarācijas izglītības sadaļā pirmais punkts ir par finansējumu skolām, kā jūs redzat, kas ir darāms, lai ikvienā skolā bērns saņemtu labu izglītību. Pēc iespējas tuvāk mājām vai gluži pretēji? Kāds ir tas jūsu redzējums?
Šeit man būtu jāskar trīs savstarpēji saistīti jautājumi. Viens pilnīgi noteikti ir izglītības saturs. Mūsu diskusijās par pedagogu darba samaksu, par skolu tīklu, par eksāmenu grafiku un citiem svarīgiem jautājumiem novārtā ir palicis tieši pats galvenais, ko mēs mācām, kad mēs mācām un kādas atziņas no 21. Gadsimta novitātēm būtu jāietver skolā. Tātad šo darbu noteikti es nevarēšu pabeigt, bet vismaz sākt nopietnu darbu pie mācību satura pārskatīšanas. Es uzskatu, ka skolā galvenais ir skolotājs. Un skolotāja darbs jānovērtē ne tikai materiāli, bet arī morāli. Jau tagad ir domas par to, kā būtu maināma pedagogu darba samaksas sistēma, un jau nākamajā nedēļā vēlos uzsākt darbu kopā ar speciālistiem, lai pārskatītu šo sistēmu kopumā, jo pašreiz tā ir sarežģīta, tā nav caurspīdīga un tā nav arī taisnīga.
Ko nozīmē pārskatīt sistēmu kopumā, tas nozīmē pārskatīt vispār sistēmu, nauda seko skolēnam un iet uz kādu citu modeli, vai kas ir tas, ko jūs vēlaties pārskatīt, un varbūt kāds ir tas jūs redzējums par to, kas tad ir gala rezultāts un kas ir labāks risinājums?
Varētu teikt arī tā, sistēma nauda seko skolēnam nav attaisnojusies, mēs varam būt priecīgi par to, ka neizdevās ieviest tās radikālāko variantu, ka nauda seko skolēnam līdz konkrētai mācību iestādei, jo tad daudzas mazās skolas būtu apdraudētas, līdz ar to arī mums nebūtu iespējas nodrošināt šo principu, ka pamatizglītība ir iegūstam tuvu mājām. Skolu tīkls ir jāpārskata kopā ar pašvaldībām, un es gribētu piebilst, ka ja mēs virzāmies uz ļoti svarīgu principu obligātās vidējās izglītības atjaunošanu, mums noteikti kopā jāskata vispār izglītojošās skolas un profesionālās skolas, kur var iegūt vidējo izglītību. Un skolotāju darba samaksa sistēma pašreiz ir ļoti sarežģīta. Ir šī pamata samaksa par likmi, ir piemaksa par kvalitātes pakāpi, ir dažādi koeficienti un tas nenodrošina taisnīgu sistēmu, kas apmierinātu gan mazo lauku skolotājus, gan arī valsts ģimnāziju pedagogus. Un strādāsim pie modeļa, kas nodrošinās pēc iespējas racionālu līdzekļu sadalījumu tieši skolotāju atalgojumā.
Vai to ir iespējams paveikt līdz Saeimas vēlēšanām?
Pamatprincipi ir jāizstrādā apmēram līdz jūnijam, lai mēs nākamā gada budžetā jau šo sistēmu varētu iestrādāt.
Jūs minējāt, ir jāceļ profesionālo skolu kvalitāte, tika pirms tam paredzēta arī vidusskola reorganizācija un slēgšana, vai šo iesākto kursu turpināsiet un kuras tad būtu tās pirmās skolas, kas iespējams ir liekas un būtu jāslēdz?
Vispirms par profesionālajām skolām. Pašreiz Latvijā tiek īstenot vairāk nozīmīgi projekti, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti. Mums tik tiešām ir un būs ļoti labi profesionālās izglītības kompetences centri. Ir stiprināta sadarbība ar darba devējiem, kam noteikti jāiesaistās izglītības procesā, un gribētu teikt, ka profesionālās izglītības attīstība ir uz pareizām sliedēm, un tā noteikti tiks turpināta. Runājot par šo domu par obligātu vidējo izglītību un līdz ar to arī par vidusskolu tīklu. Mēs nedrīkstam būt tikai Eiropas mēlnstrādnieki, ja citās valstīs apmēram 80% pamatskolas beidzēju iegūst vidējo izglītību, mēs nedrīkstētu atpalikt. Tas būtu ieguldījums ne tikai katra konkrēta cilvēka izaugsmē, bet arī sabiedrības intelektuālajā līmenī vispār. Un tādēļ mums ir jānodrošina ne tikai augsta līmeņa mācību kvalitāte šajās vidusskolās, vienalga vispārējās vai profesionālās, bet arī to pieejamība. Un nekādā gadījumā šie pārdesmit kilometri, kas šķir vidusskolēnu dzīves vietu no mācību iestādes, nedrīkstētu būt šķērslis vidējās izglītības ieguvēji.
Vidusskolas ir par daudz?
Es neatbalstītu šādu nostādni, ka Latvijā vai nu vidusskolu vai pat arī augstskolu būtu par daudz. Mums ir jāskatās, cik kvalificēti ir skolotāji un mācības spēki, un vai šis skolu tīkls ir optimāls, lai mēs varētu nodrošināt šo izglītību visiem, kas to vēlas. Jā, vidusskolu reorganizācija nedrīkst būt pašmērķis, bet acīm redzot, tomēr, lai uzturētu šo principu, ka pamatizglītība ir tuvu dzīves vietai, bet vidusskolas savukārt ir ar augsti kvalificētu pedagogu sastāvu un labi aprīkotas, iespējams būs jādomā par to, kā tomēr šīs vidusskolas konsolidēt. Bet tas ir pašvaldību lēmums, pašvaldības labāk redz, kas notiek to teritorijā, un es pagaidām visai skeptiski skatos uz kādiem formāliem kritērijiem visas valsts mērogā, piemēram paralēlu klašu komplektu skaitu noteikšanu vai arī skolēnu skaitu noteikšanu klasē. Veselais saprāts ir pamatkritērijs, no kā mums tomēr jāvadās.
Jā, tiesības sargs ir piedāvājis nodrošināt vidējo izglītību minoritāšu skolēniem, kur ir mācījušies Latvijas izglītības sistēmā tikai valsts valodā, saglabājot mācību priekšmetus minoritāšu valodā, literatūru un kultūru tās, kas varētu palikt šajā valodā. Kāda ir jūsu nostāja šajos valodas jautājumos skolās?
Bilingvālā izglītība ir jāsaglabā, un ne tikai minoritāšu skolās, bet arī skolās ar latviešu mācību valodu, jo bilingvālā izglītība nozīmē mācības svešvalodā, vienalga kurā, angļu, vācu, franču, kaut vai dažu priekšmetu līmenī. Skolēns līdz ar to valoda apgūst ne tikai svešvalodas stundās, bet arī reālā darbībā. Jau tagad Latvijā tas ir iespējams. Pamatskolās skolas ar kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, jau tagad var izvēlēties tādu modeli, kurā šis tiesības sargu ieteikums jau ir īstenots. Tā sauktajā pirmajā mazākumtautību izglītības programma paraugā ir tieši šis princips.
Ja, Nacionāla apvienība nekad nav slēpus, ka viņi vislabāk vēlētos, lai valsts apmaksāta izglītība būtu tikai valsts valodā.
valsts apmaksātai izglītībai pamatos ir jābūt valsts valodā. Mēs varam atsevišķi diskutēt par vidusskolām, jo iespējams, ka tik tiešām vidējā izglītībā mums būtu pārtraucams šis programmas šķirtības princips. Tās varētu būt nevis mazākuma tautību izglītības programmas, bet programmas valsts valodā ar iespēju atsevišķi attīstīt arī savu dzimto valodu un kultūru. Tas ir pārunu jautājums, tas noteikti nav īstenojams jau šajā mācību gadā. Bet runājot par pamatskolu, nepiekrīstu tam, ka izglītībai jābūt tikai valsts valodā. Pamatā jā, bet mēs taču nevirzāmies uz asimilācijas modeli. Mēs vēlamies, lai mūsu mazākuma tautības augstā līmenī prastu valsts valodu un līdz ar to arī būtu spējīgs iekļauties Latvijas sabiedrībā, bet mūsu pienākums ir nodrošināt arī šo iespēju apgūt minoritātes valodu un kultūru, ja skolēns vai viņa ģimene to vēlas.
Krievija ir izteikusies, ka ir gatava ieviest krievu valodā skolas Baltijas valstīs. Cik reāli ir šāda iespēja, ka pie mums varētu parādīties Krievijas federācijas izglītības standartiem piemērotas skolas Latvijā?
Tas nav iespējams. Mūsu rīcībā pagaidām ir tikai deklaratīvs paziņojums. Nav sīkākas informācijas par to, kā Krievijas federācija domājas to īstenot, bet Latvijā izglītības iestāžu dibināšanai ir stingri noteikumi. Latvijā visām izglītības iestādēm ir jāsaņem licence, tas ir iespējams tikai...
Bet ja izrādīšu šādu vēlmi? Krievijas federācija jūs atbalstīsiet?
Tad es viņiem stāstīšu tieši to, ko tagad stāstu jums. Tas nav iespējams, tādēļ, ka Latvijā visas programmas ir jālicencē. To var izdarīt tikai tad, ja tās atbilst noteiktiem Latvijas izglītības standartiem. Un katra valsts pati ir atbildīga par savu izglītību. Katrai valstī ir jānodrošina izglītības pieejamība visiem, neatkarīgi no tautības un no valodas. Un šeit es vēl gribētu piebilst, ja gadījumā šāda iecere joprojām tiktu virzīta, tad jebkuras skolas dibinātājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijā valsts valodas apguve ir obligāta un visu skolu beidzējiem, gan pamatskolas, gan vidusskolas beidzējiem ir jākārto eksāmens valsts valodā. Šī iecere tātad ir...
Izglītības un zinātnes ministrija nekā pretī nenāks, draugi nebūs, jā.
Šī iecera nav īstenojama tādēļ, ka Latvija ir Eiropas Savienības valsts un pati ir atbildīga par savu izglītības sistēmu un arī tādēļ, ka mēs mūsu izglītības sistēmā nodrošinām pietiekamas iespējas apgūt minoritātes valodu un kultūru.
Daudz ir satraukusi ziņa par fizikas vai ķīmijas obligāto eksāmenu, kāda ir jūsu nostāja vai atbalstāt šo ieceru?
Eksakto zinātņu apgūvu noteikti ir jāstiprina. Es pati 2005. Gadā atjaunoju obligāto matemātikas eksāmenu visās skolās. Tas tagad jau tiek uztverts par normu un skolēni šīs zināšanas arī apgūst. Mums ir jāstiprina gan fizikas, gan ķīmijas apgūvu labiekārtotos kabinetos, palīdzot skolotājiem ar mācību materiāliem, bet runājot par šo eksāmenu, jāšķir divas lietas. Viens ir nebeidzams teorētiskas diskusijas par to, vai eksāmens vispār motivē labāk apgūt zināšanas joprojām nav beigušās, ir arī citādi viedokļi, un runājot par šo konkrēto domu, jāteic, tā bija sasteigta. Šis lēmums tika pieņemts ministru kabinetā, par to iepriekš neapspriežoties ne ar izglītības jomas profesionāļiem, ne ar ierēdniecību. Tā ir slikta prakse, bet, kā jau teicu, ja kāds lēmums ir pieņemts, to atcelt arī ir visai problemātiski. Un tādēļ vēlreiz strādāsim pie šādiem jautājumiem. Pirmkārt, kad? Jo šis eksāmens nevar attiekties uz tiem skolēniem, kas jau tagad ir 10. Klasē, un ir arī svarīgi to skatīt visas eksāmenu sistēmas kontekstā, kā mainās grafiki, kāds būs eksāmenu saturs, un šķiet šī lēmuma pieņēmējiem garām ir paslīdējis arī fakts, ka ne visās skolās apgūst fiziku un ķīmiju kā atsevišķus priekšmetus. Ir integrētais dabas zinību kurs, atšķirs programmas profesionālajās vidusskolās, vidusskolās ar mākslas un mūzikas specializāciju.
Pilnīgi turpmākajos trīs gados noteikti ne.
Pilnīgi noteikti jāizvērtē, jāpanāk risinājums, un kā jau es teicu, mēs joprojām esam diskusiju procesā par centralizētiem eksāmeniem, kā tādiem, it īpaši par to saistību ar augstskolu iestāju procesu.
Jā, pamatīgi vērtēšana tādā turpmāk. Ir jau dažas lietas izvērtētas, starptautisko ekspertu vērtējums par zinātnisko institūciju darbību Latvijā. Ko iesāksiet ar tiem? zinātniskajiem institūtiem, kas ir iegūši zemāko novērtējumu, viens viņi būtu jāslēdz.
Es rūpīgi iepazīšos ar šo pētījumu, ar tā metodoloģiju. Tas tiks pārunāts arī ar Latvijas Zinātnisko institūciju pārstāvjiem, bet šis pētījums noteikti nebūs par pamatu tūlītējai rīcībai. Tas būs tikai viens no kritērijiem mūsu zinātnes stratēģijas izvērtēšanā, jo iepazīstoties pat ar šo vispārīgo informāciju, es redzu, ka acīm redzot ir palaistas garām daudz būtiskas lietas. Mūsu institūtiem pirmkārt ir kritiski zems finansējums, un tā ietvaros rezultāti ir pat ļoti labi. Un nevarētu būt runas par slēgšanu kā mūsu pirmo darbību.
Mums ir jāvērtē
vērtējums un jāatceras, ka mūsu akadēmiskā inteliģence ir mūsu kopīgā bagātība, viņi ieguldījuši lielu darbu mūsu valsts intelektuālā līmeņa celšanā, un mums jānodrošina viņiem labi darba apstākļi, nevis jāslēdz valstī tik svarīgas iestādes kā Latvijas, kā Nacionālais botāniskais dārzs un Latvijas vēstures institūts.
Jā, paldies par interviju!